San Tanasi, Talbenta Svitu Santomen, or at the College of Armonish Abna Svitu Tiak, Bishop Colonel Ramzin, Kamre Kunta Gloria Lila Kutajita, Poplutana, Sina Lintismavi, that is Makis Adnata, you couldn't think of summing the flag. Slimarik Maria Vigrazioni and Maria, come back in the first sentence, and Berekul Frota Giftia Jesu. Gloria Messil, Liban, or the Spiritu Santo.
Grazie l-għuna f-sena tajjeb, laqqa numru 28, l-lum l-erba 22 ta' april f-erba un-f-sena f-senar, konferma tal-minuti, jekkem x-korrezzjonijiet, il-minuti għet jieġu approvati, naddu għattini item fuq l-agenda, Risoluzzjoni dwar trasferiment ta' art sportiva l-Marsamxed Valletta Regatta Club b'enfiteusi temporanja. Nistieden il-Ministru l-Onorevoli Clifton Grima sabiex jaqra ir-riżoluzzjoni.
Grazzi, il-Ministru l-Edukazzjoni l-Sport iż-żaza r-Riċerka l-Innovazzjoni jipproponi s-segwenti. Billi għal politika tal-Gvern li ħeġġeġ l-sport f'kull is-sen fil-qasam soċjali ta' qiegħed volontarji, il-Gvern ta' Repubblika ta' Malta b'eksupjata proprjetà l-Marsamxed Valletta Regatta Club titlu b'enfiteusi temporanja. L-imma proprietaja diskrittaja fl-abbost tal-fejma għannes ma' din emozjon. U bil-u maħsub fil-paragrafu ċet l-artiklu 30 tal-atwar l-artijiet tal-gvern kapitlu 573, l-art li tkun proprietà tal-gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment. Bil-u għaxira li trasferiment fuq msemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-deputati għalhekk huwa bdar riżolut il-proprjetà fuq msemmija fil-Belt Valletta kif deskritta ħjar fl-abbozz. Tal-fejjim għannes paladok MVRC tiġi motija b'titlu ta' enfitewsi temporanja li ma' samxed Valletta Regatta Club għal żmien skop u skont il-pattijiet u kondizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz jekk nistenati.
Grazzi kompli Ministru għati spiega li tħossija meħtieġa u mbagħad nistieħna għall-kummenti jew mistoqsijiet.
Ma' riżoluzzjoni għandek kopja tal-kuntratt enfitewsi temporanja li qed tiġi proposta sabiex tiġi. Propju firmata mill-partijiet rispettivi Gross Marsamxed Valletta Regatta Club, għandek ir-riżoluzzjoni tal-istess klub, għandek il-formi preċiżament tar-reġistru tal-artijiet, għandek l-istima tal-perit u anke l-mod kif ser il-kalkulu tas-sussidi tal-valutazzjoni minnaħa ta' Sport Malta.
Grazzi. Ministru, mistoqsijiet jew kummenti minnaħa tal-membri tal-Kumitat waqt li nsellem il-preżenza tal-Awditur Ġenerali. Kif ukoll numru oħrajn ta' sinjuri li qed josservaw il-kumitat. L-Onorevoli Karabot.
Grazzi, Deputat Prim Ministru. Bħal oppożizzjoni aħna ser inkunu qegħdin nivvutaw favur din ir-riżoluzzjoni ta' trasferiment art sportiva lil Marsamxed Valletta Regatta. Din ir-riżoluzzjoni illi kif dejjem għamilna matul din il-leġislatura bħala partit dejjem tajna appoġġ sħiħ lill-laqdiet sportivi u allura tajjeb illi naraw illi jkun hemm lodda kollha fosthom il-proprjetà illi tingħadda lill-laqdiet sportivi sabiex ikunu jistgħu mhux biss huma f'dal-każ ir-regatta nsaħħu l-kultura Maltija però fl-aħħar mill-aħħar sabiex nippromovu l-isport f'pajjiżna wkoll. Xi ħaġa tajba u għalhekk l-oppożizzjoni tiddikjara li ser tkun qed tivvota favur din ir-riżoluzzjoni.
Grazzi, l-Onorevoli Aġuż.
Qed nifhem li ħajinżamm l-istess perjodu ta' żmien fil-kuntratt bħal kuntratti l-oħrajn, mhux hekk ġas biex nagħmluha kjarifika.
Bħal dejjem.
45 sena, mhux hekk.
Bħal dejjem.
Okej.
Jekk m'hawnx isiet mistoqsijiet, ngħaddi r-riżoluzzjoni għal vot, dawk favur, dawk kontra. Il-riżoluzzjoni qed tiġi approvata b'mod unanimu, iktar il-qudiem nkun nista' forsi nirrapporta fil-Kamra. Grazzi. It-tielet item fuq l-aġenda, riżoluzzjoni dwar lokazzjoni ta' faċilità sportiva lil Hamrun Liberty Sports Club. Onorevoli Grima.
Grazzi. Il-Ministru għall-Edukazzjoni l Sport iż-żaza r-Riċerka l-Innovazzjoni jipproponi s-segwenti. Bil-fiktax tal-lulju tas-sen 2000, seduta numru 343, il-Kamra tad-Deputati approvat riżoluzzjoni taħt il-provvediment tal-paragrafu ċeta sub-artiklu 1 tal-artiklu 3 talat tal-artisamija 76 dwar tal-sepprement tal-artijiet tal-gvern taħtiklu ta' terra Clubhouse u biex tal-voċi li jkopra fih ukoll illum Gymnasium fi Triq Mailand għandu nera ma' Triq Xkembri il-ħamruna l-periodu ta' 16 sena b'effett 15 ta' wissu ta' s-sena 2000 u billi dan il-periodu skata fi 15 ta' wissu ta' s-sena 2016 u l-karba qatt ma' ġiġ imġedda u bil-gvern tal-Repubblika ta' Malta provda dan il-fond lill-klabs u soċjazzjoni tal-isport sabiex jippromovi l-isport. Għalhekk il-Gvern tal-Repubblika ta' Malta bekk sibu jerġa' jagħti bkera l-Assoċjazzjoni tal-Isport, għamlu Liberty Sports Club, Clubhouse u biex tal-Poċċi li nkopra fih ukoll Gymnasium fi Triq Mailand kantuniera ma' Triq Xkembri l-ħamrun. Kif niddeskritta hija fl-appost hawn nessi għal żmien bilkeraw taħt il-kundizzjonijiet li jinsabu fl-istess abbozz u billi huwa maħsub fil-paragrafu ċ tal-artiklu 31 tal-kapitlu 573 tal-Liġijiet ta' Malta. U ċuwe l-att dwar l-artijiet tal-gvern li l-art kun propieta tal-gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment. Billi huwa xieraq trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati, għalhekk huwa b'dan riżolut li Clubhouse u biex tal-Poċċi li nkopra fih ukoll illum il-Gymnasium fi Triq Mailand kantuniera ma' Triq Xkembri l-ħamru, kif deskritt aħjar fl-abbozz tal-ftehim li jinsab hawn għan-nies, jiġi mikri lill-ħamru Liberty Sports Club għal żmien skop u skont il-pattijiet u kondizzjoni timsemmija fl-istess appoġġ.
Onorevoli Grimo, tixtieq tispjega l-inmi riżoluzzjoni li għadek rajt?
Ovvjament għandek diversi dokumenti oħra nessi ma' riżoluzzjoni, għandek il-lokazzjoni ta' faċilità sportiva, għandek il-riżoluzzjoni tal-istess klab, għandek l-istima tal-perit, għandek il-sajt tal-reġistru tal-artijiet, għandek il-kalkulo tas-sussidju tal-valutazzjoni minnaħa. Anka ta' Sport Malta, għandek l-iskrittura privata ta' kera li kienet saret ovvjament bejn il-Gvern ta' Malta ħamru Liberty Sports Club u għandek ukoll il-pjanta li tkopri s-sit in-kwistjoni.
Kummenti mistoqsijiet, Onorevoli Karabot.
Grazie Deputat Ministru, kif rimarkajna diġa bħal oppożizzjoni aħna favur kull proposta li tippromuovi l-sport li għandna domanda għall-Ministru f'dan ir-rigward. Mela, ovvjament qed ninutaw li f'dan il-kuntratt huwa bbażat hija il-rinnovament abbażi ta' kuntratt li sar fis-sena 2000 li skada fl-2016 kien hemm il-possibilità li jiġi estis kif qed jiġri, ovvjament qed nifhem li dan ser ikun ippubblikat u ser japplika b'mod retrospettiv mi 2016 a 2032 b'titlu ta' kera lokazzjoni. U allura d-domanda tagħna hija għal fejn il-gvern ma ħassx illi għandu jmur għal ċens iktar milli kera u forsi jagħtina spjega dwar jekk ġiex diskussa din il-possibilità.
Diskussjoni bejn Sport Malta tal-klab dejjem kienu ntiżi fuq il-kuntratt ta' kera, l-klab kien komdu biha u allura dak li qed jiġi propost u nżid anke illi dak li qed jiġi propost jgħid il-possibilità illi jkollok 16 il sena addizzjonali fuq is-sena 2032. Jiġifieri fil-waqt illi kif advent tajjeb inti l-kuntratt proposti kopri il-11 ta' wissu tal-2032. Hemm possibilità li dan il-ftehim jista' jiġi prorogat għal durata oħra ta' 16 sena mill-elotja.
Ovvjament, Ministru, permettili nifhem li qed tikkwota paġna 2 fejn hemm il-parti effettiva. Ovvjament il-possibilità dejjem tfisser li jkollok iż-żewġ partijiet fil-kuntratt li jaqblu. Ċirimi jiġmux dritt awtomatiku qed nifhem korreġini. Però huwa hija kundizzjoni li fija l-possibilità jekk ikollok il-qbil bejn iż-żewġ partijiet.
Il-kelma hija possibilità.
Eżatt,
ovvjament, hija possibilità.
Eżatt. Orrejt.
Jekk hawn xi ftit mistoqsijiet ngħaddu għal vot fuq din ir-riżoluzzjoni, dawk li huma favur ir-riżoluzzjoni mresqa mill-Ministru Grima, dawk kontra din ir-riżoluzzjoni wkoll qed tgħaddi b'mod unanimu. Naddu għal-raba item fuq l-agenda, riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' art sportiva lill-Valletta Football Club, b'enfitewsi temporanja, trasferiment ta' art sportiva lill-Floriana Young Stars Hockey Club, b'enfitewsi temporanja, u abbozzi ta' ftehimiet proposti mill-Malta Rugby Football Union. Onorevoli Grima, spiega għanna dina xtider komplessa.
Ecco. U stari jani spiegaxa. Mela, ħankun jgħat naqra r-riżoluzzjoni. Il-Ministru tal-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni jipproponi s-segwenti. Bidja l-politika tal-gwern li jħeġġeġ l-isport kif ukoll is-sejm fil-qasam soċjali ta' qdiet volontarji, il-Gvern tar-Repubblika ta' Malta beħsibu jagħti proprjetà lill-Valletta Football Club kif ukoll proprjetà lill-Floriana Young Stars Hockey Club li tenfetewsi temporanja li ma proprjetajiet huma diskritti aħjar fl-abbosta tiema u annessi ma' dil-promozzjoni kif ukoll abbosta ftehim proposti mill-Malta Rugby Football Union. Billi huwa maħsub fil-paragrafu ċet tal-artiklu 32 tal-att dwar tiegħi tal-Gvern kapitlu 573 li jarti tkun proprjetà tal-Gvern jew amministrata minn tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment. U billi huwa xiera li t-trasferiment fuq insiem jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati għalhekk huwa bda riżolut li proprjetà fuq insemija Fembrook fil-Purjan rispettivament kif tkiskrit aħjar fl-apposta tiema n-nies bħala DOC BFC u DOC FYS jiġu motija bdejtu tenfetewsi temporani l-Valletta Football Club u l-Furjana Young Stars għal żmien, għal skop u skont il-patijiet u kondizzjoni timsemmi fl-istess abbozz kif ukoll ftehimiet proposti il Malta Rugby Football Union. Mela. Ħa nibda mill-ewwel parti li tirrigwardja it-tim ta' Valletta Football Club. Għax illum donnu il-Belt u l-Furjana u anka il-Ħamrun. Ġiet identifikata art, hawnhekk qed nosservaw li qed jiġi preżentat propju l-abbozz ta' enfitewsi temporanja bħal kull kuntratt ieħor, kuntratti sportivi jagħmlu enfasi li qegħdin nitkellmu fuq faċilitajiet li huma sportivi. Għal kull emenda fil-kuntratt jkollha tidħol il-kelma ta' rappreżentanti. Ġifri dak li din niproponu marbut ma' Valletta Football Club huwa purament u esklusivament għal skopijiet sportivi li tnajt illi. Kien hemm laqgħat mat-tim tal-Belt Kapitali fejn jassigurawna li l-idea hija li jkun hemm campus hub li jkun fukat purament u esklusivament fuq il-futbol, fuq l-isport in ġenerali. U allura dan il-campus sportiv qed jiġi propost li jgħaddi l-ittim tal-Belt. Għandek hawnhekk id-dokumentazzjoni addizzjonali postom ir-riżoluzzjoni tal-bord tat-tim tal-Belt datata 7 frar 2026. Kif ukoll għandek il-pjanti u anka il-formi marbuta mas-sit in kwistjoni. Għandek ukoll stima tal-Ferit Johan Farrugia illi ovvjament ħares lej l-ispazju indikat biex tinħadem is-somma inklusa anke sussidju ta' Sport Malta.
Grazzi. Stoqsijiet? L-Onorevoli Karabot.
Mela, grazzi. Għalkemm ir-riżoluzzjoni kif inhi ppreżentata tinkorpora tliet taqsimiet qed nieħu gost lill-Ministru għall-ewwel biċċa waqaf u qisu ħan ikkunsidraw iż-żewġ trasferimenti separati mbagħad fuq l-abbozz nitkellmu wara. Jekk qed nifhem sew din l-ispjega. Allura bħala oppożizzjoni mhux hekk Ministru. Tajjeb. Mela ħanitkellmu mela il-Ministru fuq l-ispjega tiegħu fuq il-trasferiment ta' art sportiv.
Mistoqsijiet marbuta mal dil parti ta' riżoluzzjoni noħodhom, però mhux qed naqsam ir-riżoluzzjoni.
Mela li mela ħana nibdew minn hawnhekk. Mela bħala oppożizzjoni fir-rigward ta' it-trasferiment ta' art sportiva lil Valletta Football Club benfitewsi temporanja diġà qednija b'mod pubbliku u ser nerġgħu nirrepertuha hawnhekk, aħna favur dik lotja ta' art u hekk ser inkunu qegħdin nivvutaw fir-rigward ta' trasferiment ta' din l-art lil Valletta Football Club. Jekk u possibbli però bil-permess tal-Kumitat għandna xi domandi ta' kjarifika li tmexxija u rappreżentanti ta' Valletta Football Club, li naf li qegħdin preżenti hawn hekk inselmu u lagħmu ringrazzja hawn tal-ħin tagħhom biex ġew hekk bil-permess tal-kumitat dejja.
Ir-rappreżentanti jistgħu jersqu lejn il-mejda u jieħdu l-mistoqsijiet tal-kumitat jekk jogħġobhom.
Sakemm biex tiġi ħalli nispjegaw il-pożizzjoni tagħna. Għal-oppożizzjoni.
Forsi tintroduċu ruħkom għalkemm intom xi ġuħ ġodda.
Mela minna ħatana u Rodrigo Aksisa, viċi president tal-klab, Perry David Felice, chairman ta' Supervisory Committee, u jiena Claudio Gregg, president tal-klab.
Mela, kif tafu, kif tiġaġi komunikat mod publiku pal-oppozizjoni, u għet nifem ovvjament l-gvern tressa di rezoluzjoni aħna, pal-parlament, ser inkunu edin naprovaw dan it-trasferiment għal-Valletta FC. Però, tajjeb illi wkoll, għanajtek jiġi kjarifikat ċert affarijiet li forsi jintqala fil-fora pubbliku, però meta ġi diskuss u anke spjegat minnaħa tagħkom, kellkom spjega l-jum. Waħda minnhom kienet fir-rigward ta' il-ground ovvjament kien hemm ħanajtek rapporti li ser ikun hemm parti kummerċjali tal-ground, però minnaħa tagħkom intom dejjem insistejtu għal proġett sportiv. Naħseb tajjeb illi jekk possibbli tispjegaw il-pjan tagħkom, lan tagħkom dwar dan il-proġett propost u tajjeb illi forsi tispjegawh mal-Parlament ta' Malta wkoll.
Kif spjega u kif għamel referenza wkoll għaliha l-Ministru il-kunċett tal-proġett irrispettivament fejn kien ħajsir, għax aħna meta bdejna diskussjonijiet mal-Gvern ma kienx hemm sit illi kien identifikat, però kienna diskussjonijiet mal-gvern fuq il-kunċett tal-proġett li aħna xtaqna nagħmlu. U il-proġett li aħna ressaqna u li ddiskutejna mal-gvern kien proġett kif irrefera lih il-Ministru ta' Football Campus li jiġbor fih l-operat sportiv, l-operat ta' futbol kollu tal-klab. Illi kif kulħadd jaf huwa operat lillum sfortunatament huwa sparpaljat minnaħa l-oħra ta' Malta. Illum aħna bħala klab jirnexxienna nitrejnjaw, tista' tgħid, notwithstanding li l-klab tal-Belt huwa mill-iktar klabs stabiliti f'dal-pajjiż, grazzi għal ftehimiet u relazzjoni tajba ħafna li għandna mal-klabs ta' Ħaddingli u ta' Rabat, fejn għandna l-iskwadri tagħna joperaw hemmhekk, allura l-għan prinċipali u li jiġi integrat. Speċifikatament, riċentement, kien hemm xi kummenti li ħajsir shopping mall, li ħajsir supermarket, però dan fl-ebda ħin iż-żewġ funzjonijiet, iż-żewġ użi ma kienu u ma huma parti ovvjament l-art tal-klab hija regolata kif ikunu regolati il-planning policies kollha, ġifieri l-klab mhux ħajjimxi l barra minn dawk il planning policies u allura fis-sens. Però f'dal istadju l-klab ma setax javvanza bil-forma tal-pjan arti għaw minħabba li jista' jagħmel hekk biss ġala darba il-Parlament ikun qiegħed jagħmel l-approval tiegħu.
Domanda oħra fir-rigward ta' ħanidħol fis-settur tal-kollega fuq l-ippjanar u nidħol mill-ewwel fil-punt. Kien hemm ukoll kummenti li s-sit li ser jingħata taqa' f'żona u diżett. Naħseb tajjeb illi ovvjament kif qed jagħmel il-verifiki mal-local plans, naħseb tajjeb illi jiġi spjegat dan il-punt fuq is-sit u l-kwistjoni tal-ok diżett.
Is-sit li ta' l-gvern għax irridu ngħidu li wasalna l-dan is-sit wara numru ta' siti oħrajn li kienu ġew esplorati. Is-sit li tal-gvern kollu kemmu huwa within development zone. Da spjegajni naħseb anke pubblikament, naħseb anke l-gvern spjegaħ pubblikament. U dak huwa fattwali, ġifi m'hemmx opinjoni tiegħi jew tiegħek jew ta' xi ħaddieħor, ma jiġu jkollok opinjoni fuq artijiex within development zone jew le. Dak fattwali, ma jistax inżidlek jew naqqaslek minn xi ħaġa li fattwali.
Kemm nikkjerifikat nagħmel da domandi sempliċement għax tajjeb li jiġu ċċarati ċerta pożizzjonijiet li forsi dikjerazzjonijiet li jkunu ntqalu hemm barra u jkollna spjega ċara minnaħa tal-klabb li ser ikun qed jieħu din l-art.
Onorevoli żammi.
Biex inkompli mal-kollega, hemm ħsieb illi partijiet mill-art allokata tkun użata biex jiġu immitigati biex ngħidu hekk effetti li jista' jkollu tat-tip ta' operat, ġifieri biex jitnaqqas l-istorbju, biex nimmitigaw light pollution, jinnaf hemm ħsieb li jkun hemm buffer zones, distanzi, eċetera, eċetera. Ġifieri l-art ħadd intuża kollha għal fini tal-operat, jew hemm partijiet minnha li ħadd tkun dedikata propjament biex jiġu mitigati dawn biex ngħidu konsekwenzi li joħorġu mill-istess operat. Grazzi.
Ara, aħna l-għan ewlien l-ewwel għan huwa li kemm jista' jkun inti l-inkonvenjent naqsu at source. Naħseb tajjeb li wkoll wieħed ipoġġi daqsxejn f'kuntest illi l-art li alloka l-gvern hija art li kienet u li hija kompletament art fabrikabli, ġifieri art li jista' jsir żvilupp fuq. So naħseb il-point of departure huwa dak. Minn flok dak li żvilupp ħajkun hemm operat ta' futbol campus. Tajjeb ukoll li wieħed isemmi, però mhux sta' għalina li nispjegawha, forsi iktar il-gvern jista' jispjega, il-gvern ħajjieħu miżuri oħrajn minn diskussjonijiet li kien hemm magħna biex l-erja ikollha dal-buffers li qed issemmi inti. U jkollha użi wkoll li mhumiex biss għal Valletta f'sí, però jkunu użi anki naħseb għal komunità uża. Aħna l-għand tagħna hu onorevoli Żammit li kemm jista' jkun il-proġett jinfetaħ u jkun parti minn dak li jibbenefika minnu l-komunità. Aħna nifhmu li qed noperaw f'lokalità li mhijiex il-Belt Valletta. Dik nifmuha b'mod naturali fil-Belt Valletta kif naħseb jafu l-membri kollha huwa diffiċli ħafna jekk mhux impossibbli li tagħmel faċilitajiet sportivi minħabba nuqqas ta' art available li għandek. U l-għand tagħna hu immedjatament wara li jekk u meta jkun hemm l-approval ta' trasferiment li nibdew id-diskussjonijiet mal-Kunsill Lokali biex kemm jista' jkun il-proġett jinħadem flimkien mal-Kunsill Lokali biex ikun hemm ngħidu hekk xi ħaġa li mhijiex biss ta' użu għal-finijiet sportivi għal-klabb, però sa fejn hu possibbli li anki l-komunità u n-nies partikolarment li huma qegħdin direttament fl-akkwati tal-operat ikunu qed jibbenefikaw mill-użu ta' dan il-post. Aħna dal-post għalina huwa ħajkun id-dar tagħna, ħajkun id-dar tal-operat tagħna u inti bħal kulħadd id-dar tiegħek u l-madwar tad-dar tiegħek m'għandix dubju li tipprova ż-żomma bl-aħjar mod u bl-iktar mod nadif u sabiħ possibbli. U dik hija l-intenzjoni tagħna.
Onorevoli Aġus.
Qed nifhem li anka mill-figuri li hawn il-valur tal-proprjetà huwa abbastanza għoli u allura anka l-iżvilupp ħajkun għoli biex tinvesti fih. Il-fatt li huwa l-45 sena komdi bih bħala klabb jew forsi biex tagħmlu l-iżvilupp li għandkom bżonn tagħmlu u anka forsi finanzjarju għandkom bżonn iktar minn dan l-ammont ta' żmien.
Ifhem, b'mod naturali iktar ma jkun twil il-perjodu ta' ċens, iktar inti l-feasibility ta' proġett ikun aħjar. Però aħna fimna illi il-terms illi hemm fil-kontratt ta' ċens illi jingħata lill-klabb huwa l-istess ma jgħidu hekk terms ta' template normali li jingħata.
Dak nifhimha, ma l-iżvilupp huwa poċċi mod. Però
naħseb
tip ta' investiment u għandha.
Jekk ifhimni, jekk il-gvern u l-parlament ikun irid jestendih, aħna b'aċelt serħu moħħkom li l-Ministru mhux ħana jdulu testendiħx. Però naħseb kien ikun tkun kienet tkun prużunzjoni minn naħa tagħna kieku mordant il-ministru għaddilu jtina periodu.
Lejjina l-argument għabba l-finanzi, ġviri, kieħabba l-proġett.
Dakwa fatwali, illi jinti ovvjament iktar mattawa l-izmin. Pero jina nifem illi b'dat tip ta' kontratti mbagħad ukoll jekk issir eventwalment, mhux aħna ma minn ħajkun hawn wara ta' warajna ta' warajna, jagħmel it-talba biex tiġi estiża. Jien m'għandix dubju li l-klab tal-belt dak iż-żmien ikun ħafna iktar ta' suċċess u li l-Parlament jikkonsidra b'mod favorevoli dik it-talba ta' estensjoni.
Iżjed mistoqsijiet? Grazzi. Issa qed nifhem illi qed nifhem li għadna kemm iddiskutejna parti biss mir-riżoluzzjoni. Hemm iżjed mistoqsijiet mhux relatata ma' belt mela.
Ma korrezzjoni tista' wasiru dejja mhux hekk. Ħankom.
Sejt qed vot fuq.
Le, riżoluzzjoni waħda jekk jogħġbok.
Riżoluzzjoni waħda fuq dawn l-affarijiet. Tikkomplikalek. U jien ma nafx jekk qatt qabidniha. Jiġifieri jiena nifhem li r-riżoluzzjoni tal-belt m'għandix taqsam.
Mela minnha fit-tnej qabel dawn.
Ma toħra, ma nafx hemm warajha. Jiġifieri
mela
għandha jkunu tliet riżoluzzjoni.
Iva kollega din hija r-riżoluzzjoni li daħlet il-bieraħ wara nofsinhar. Daħlet bħala r-riżoluzzjoni waħda, differenza mill-oħrajn. Nifhem
il-għalek differenza mill-oħrajn.
U għalek tlab differenza mill-oħrajn, tlab titlaw titla fuq l-agenda għallum. Jider li kien hemm minnaħa tal-oppożizzjoni l-apertura għal dan ir-riżoluzzjoni.
Ma imma jridu xi raffajt kif suppost.
Ir-riżoluzzjoni, le, kif suppost saret ir-riżoluzzjoni m'għandha nibda.
Ir-riżoluzzjoni
teknikament huwa żbarjat, jiġifieri r-riżoluzzjoni resta tal-qudiem.
Ir-riżoluzzjoni tkun waħda hiċ.
Ħobba xejn sabija, jiena resaqt ir-riżoluzzjoni. Issa qiegħda quddiemkom. Jiena tajt iċ-ċans għall-mistoqsijiet wara l-ewwel parti tar-riżoluzzjoni, illa li xanfa kien hawn ir-rappreżentanti tal-klabb, tal-belt, hawnhekk, forsi rtu tagħmlu l-mistoqsijiet biex ma jkunx hemm ħafna mistoqsijiet f'daqqa. Jekk nista' nkomplu biha r-riżoluzzjoni jogħġobkom.
Le, imma
tgħidu l-riżoluzzjoni.
Ir-riżoluzzjoni tal titqasam fit-tliet hawn minn tal-kumitat jagħti l-approvazzjoni tiegħu li jkun hemm inna item li jmiss ikun. Di tal-belt, lajtim ta' waraj,
il-trasferment ta'
waraj. Kollha xista' jinbidel hawn hekk m'għandix problema. Jekk hemm xi diffikultà minn naħa tagħkom ma jdunna.
Ara.
Iva hemm diffikultà. Mela m'hemmx. Tliet riżoluzzjonijiet differenti daw, ma tistax tagħmel
l-ogħla. Jien niddiskutu r-riżoluzzjoni. Issa, ħanaddu għat-tieni parti tar-riżoluzzjoni. It-tieni parti tar-riżoluzzjoni x'inhi?
Hija marbuta mal-Floriana Youngsters Hockey Club.
Mela. Hemm mistoqsijiet dwar l-art sportiva lill-Floriana Youngstars Hockey Club biex ikun hemm trasferiment benfitewsi.
Qabel ma ngħaddu għalhekk, Deputat Prim Ministru. Min-naħa tal-Oppożizzjoni qed inresqu mozzjoni sabiex ikun hemm riżoluzzjoni separata għal kull item illi hemm għal kull. Hemm żewġ trasferimenti u abbozzi ta' ftemiet. L-oppożizzjoni qiegħda, mela, qed niddikjaraw diġà ddikjarajna li aħna favur it-trasferiment ta' art lill-Valletta Football Club. Għalhekk qegħdin nitolbu mozzjoni, qegħdin inresqu mozzjoni sabiex ir-riżoluzzjoni tinqasam fit tliet partijiet kif indikata fit-titlu tagħha stess. U b'hekk ikun jistgħu jittieħdu tliet voti separati u distinti fuq kull item. Bħal ma mxejna. Ma mar samxed Valletta Regatta, bħal ma mxejna ma Hamrun Liberty Sports Club, għanna u ma ħafna ħrajn matul dil-leġislatura, għanna natu riżoluzzjoni separata lil-kull trasferiment. Qed titressaq dil-mozzjoni minnaħa tal-oppożizzjoni. Nittama li qasamna l-fejn aslu, l-mozzjoni xi kien qbil u taqbatu ssir.
Jekk nistgħu nissospendu ftit minuti.
Ħanissospendi l-għal ftit ħin. Mela. Ara.
Nerġaw inkomplu s-seduta biex nispiega ftit il-qbil illi intlaħaq sadan it-tant huwa li fuq item numru 4 riżoluzzjonijiet ser isiru. Ser jitressaq għal-vot it-trasferiment ta' Art Sportiva Valletta Football Club Enfitewsi Temporanja u trasferiment ta' Art Sportiva lil Floriana Young Stars Hockey Club Benfitewsi Temporanja. Jiġifieri dak li għandu issa qudiemu il-Kumitat huwa riżoluzzjoni numru 4 mingħajr abbozzi ftaftemiet proposti mill-Malta Rugby Football Union. Għaldaqstant nixtieq nitlob il-Ministru Grima jerġa' jaqra r-riżoluzzjoni kif allura issa qed jipproponi l-emenda.
Grazie al Ministro dell'Educazione e dello Sport, Zaza, ricerca e innovazione, e propone i seguenti. Bilier politica tal quelli, heggeci le sport, vuole sempre a Sam Sociale, ta' del volontari, il Guente Repubblica Tamalta, per sepoiate proprietà del Valletta Football Club, che fu col proprietà del Floriana Young Stars Hockey Club, titolo tempestivo temporanea, le mal proprietà di Tumate Scrittiaia, Flabbo Star Team, a Wannessi, Madden in mozioni. Mal risoluzioni le rajt aktar qabel.
Ministru, erġa' ibda u proponi l-emendi għal dak li qrajt kwarta ilu. L-emenda hija illi fit-titlu jitneħħal
punt tlieta tat-titlu abbozz ta' ftehim it-proposti mill-Malta Rugby Football Union jiġi mneħħi
wkoll.
Fl-ewwel paragrafu hemm referenza kif ukoll abbozz ta' ftehim proposti mill-Malta Rugby Football Union
titneħħa
wkoll. U titteħħa u kol l-axħar sentenza fl-axħar paragrafu kif ukoll ftehimiet proposti mill-Malta Rugby Football Union u qed ngħid ukoll il-dak kollu anness mal-istess riżoluzzjoni marbut mal-rugby qed jiġi eliminat.
Irressa għall-vot din l-emenda, dawk favur, dawk kontra, din l-emenda għaddiet issa insejja għall-vot. Ir-raba item fuq l-agenda, r-rizoluzzjoni hekk kif emendata, dawk favur, dawk kontra, mela qed ngħidu li jaqbil unanimu fuq trasferiment ta' Art Sportiva l-Valletta Football Club u anke l-Art Sportiva l-Floriana Young Stars Hockey. Nistieden il-Ministru jgħid x'initri l-qudiem fuq l-abbozzi ta' ftehimiet proposti mill-Malta Rugby Football Union. Għandek riżoluzzjoni li tixtieq taddija issa. Bilbej żewġ naħat illi dik tgħaddi llum ukoll, x'inhi s-sitwazzjoni?
Qed nifhem illi m'hemmx qbil illi tiġi mresqa issa għalkemm nixtieq illi ressa issa tali riżoluzzjoni għad-beneficju tal-oppożizzjoni li talbet aktar żmien biex tiddiskuti fuq riżoluzzjoni malbuta mal-ftehim bejn il-Malta Rugby Football Union u l-Malta Premier League. Fuq il-kwistjonijiet marbuta mal-iżvilupp kif ukoll il-ftehim addizzjonali marbut mal-maintenance agreement ħankun qed irressaq riżoluzzjoni oħra fl-aġenda tal-Kumitat li jmiss ħalli l-oppożizzjoni kollha iż-żmien tagħha fejn ispera illi jkun hemm qbil fuq tali riżoluzzjoni kif dejjem kienu fl-isport.
Grazie il-Ministru li fehem il-pożizzjoni tagħna. Grazzi, din l-atesta tiġi konkluza unik.